่านพระเถรานุเถระผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณาจารย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรพชิตซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระเทพปรเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารในฐานะประธานจัดงานวันมูลนิธิปีที่59เป็นต้นพร้อมทั้งพระนิสิตที่เข้ารับทุนการศึกษาทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรพลสุยพรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิท่านอาจารย์สนิทชัยวงศ์คตผู้บริหารมูลนิธิมาตั้งแต่ต้นเป็นเวลาหลายปีและคณะครูบาอาจารย์ฝ่ายคฤหัสถ์ญาติโยมสาธุชนผู้ประถมมูลนิธิทั้ง3มูลนิธิทุกท่านวันนี้พวกเราคงมีความรู้สึกดีๆร่วมกันที่ได้มาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลวันครบรอบมูลนิธิมหาจุฬาและมูลนิธิอีก2ก็คือมูลนิธิจำนงทองประเสริฐและมูลนิธิเสถียรพันธรังสีทำความดีแล้วมีความสุขสุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขใจที่ได้ทำบุญเป็นโสมนัสแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีสุขใจคือสุขภาพเพราะว่าสถานการณ์โรคระบาดอำนวยให้เรามาพบกันในงานนี้เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีหลังจากที่ต้องระงับการจัดงานออนไซต์มาพบกันอย่างนี้ตามนโยบายของบ้านเมืองและปีนี้สถานการณ์ของโลกอำนวยโรคทุเลาถอยไปเป็นความปลอดภัยพอที่จะมาพบกันและเมื่อมาพบกันก็เป็นโอกาสได้ทำบุญร่วมกันตั้งแต่เช้าถวายทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาด้วยการฟังธรรมกถาตอนบ่ายก็ถวายทุนการศึกษาแด่พระนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกดังที่ได้ประกอบพิธีจบไปทุกสิ่งเป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้ทำร่วมกันเป็นปีแรกปีก่อนๆ นั้นจำได้ว่าเวลาจัดงานมูลนิธิก็จะได้รับน้ำใจจากญาติโยมจำนวนมากมาร่วมงานปีนี้ในฐานะประธานมูลนิธิก็ปรึกษาหารือกับกรรมการว่าเราจะจัดหรือไม่ก็รอดูสถานการณ์บ้านเมืองเป็นเครื่องตัดสินใจแต่เป้าหมายนี่อยากจะให้มาแสดงออกซึ่งน้ำใจร่วมกัน และเมื่อสถานการณ์อำนวยเราก็มาอยู่ด้วยกันในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต่อไปก็จะได้ต้อนรับผู้มีจิตศรัทธาที่เคยร่วมบริจาคและเคยร่วมการจัดงานมูลนิธิเนี่ยกลับมาทำบุญร่วมกันรำลึกนึกถึงผู้มีอุปการะคุณบุรพาจารย์ของสถาบันแห่งนี้เพราะว่ากิจกรรมของมูลนิธิเป็นเรื่องของความกตัญญูกตเวทีเป็นหลักถ้าไม่มีความกตัญญูรู้อุปการะคุณและกตเวทีตอบแทนคุณผู้มีจิตศรัทธาก็ไม่ตั้งทุนนะไม่บริจาคหรอกเพราะท่านทั้งหลายรู้อุปการะคุณของพระศาสนาของประเทศชาติที่มูลนิธิจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของสถาบันพระศาสนาเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่5องค์ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยเพราะเราตระหนักรู้คุณตรงนี้จึงร่วมกันเดินตามรอยบูรพาจารย์ครูบาอาจารย์บริจาคตั้งทุนเพิ่มทุนของมูลนิธิการบริจาคจึงเป็นเรื่องของการตอบแทนพระคุณของประเทศชาติพระศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนพระสงฆ์ที่รับทุนการศึกษาท่านเป็นเนื้อนาบุญได้ศึกษาได้การอุปถัมภ์เพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรมเผยแผ่พระศาสนาเป็นบุญเป็นกุศลมหาศาลบุญกุศลนี้ก็จะเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ผู้มีอุปการะคุณต่อมูลนิธิมหาจุฬาและอีกสองมูลนิธิต่างพึ่งพาอาศัยกันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันและเรามักจะเรียกสิ่งที่บริจาคว่าปัจจัยเวลาถวายพระเนี่ยถวายปัจจัยไทยธรรมญาติโยมก็นำปัจจัยมาร่วมบริจาคในการทำบุญทำกุศลตั้งมูลนิธิเพิ่มทุนแต่คำว่าปัจจัยในภาษาพระมันมีความหมายกว้างกว่าที่เราเข้าใจสมัยหนึ่งจะเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ให้พระเรียนในมหาจุฬานานมาแล้วนะคนแต่งตำราก็ไม่รู้จะใช้ชื่อว่าอะไรคำว่าอีโคโนมิกในภาษาไทยควรจะใช้ว่าอะไรยังไม่มีการบัญญัติคำว่าเศรษฐศาสตร์พระยาสุริยานุวัฒน์ได้แต่งตำราเรื่องเศรษฐศาสตร์เป็นบุคคลคนแรกของประเทศไทยถือว่าเป็นบิดาของเศรษฐศาสตร์ท่านอยู่ในตระกูลบุญนาคอัฐิของท่านเก็บไว้ที่เขาเต่าวัดประยูน ก็เลยรู้บ้านของท่านเนี่ยเป็นสถานที่ตั้งสภาพัฒน์ในปัจจุบันสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยท่านได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาของเศรษฐศาสตร์ไทยแต่เชื่อไหมหนังสือที่ท่านประพันธ์น่ะและถือว่าเป็นตำราแม่บทของอีโคโนมิกเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทยชื่อว่าปัจจัยศาสตร์ปัจจัยศาสตร์น่ะเอาคำพระเนี่ยไปใช้ปัจจัยคงเห็นว่าเราถวายปัจจัยพระกันเยอะแล้วก็เข้าใจว่าปัจจัยนี่คือเงินทองอย่างที่โยมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแต่คำว่าปัจจัยเนี่ยมันไม่ได้หมายแค่นั้นใครเรียนอภิธรรมก็จะรู้ว่าคำว่าปัจจัยนั้นมีความหมายกว้างขวางในอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยคัมภีร์สุดท้ายชื่อปัฏฐานปัฏฐานแปลว่าปัจจัยนะปัจจัย24อ่ะที่สวดอภิธรรมกันว่าเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยวิคตปัจจโยอวิคตปัจจโยนับได้24นั่นแหละปัจจัยในคำที่ใช้แท้จริงในพระพุทธศาสนาคัมภีร์ปัฏฐานจึงเป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยปัจจัย24ปัจจัยในตามชื่อคัมภีร์นี้เนี่ยปัฏฐานเนี่ยฐานแปลว่าปัจจัยปะแปลว่าต่างๆคัมภีร์ปัฏฐานว่าด้วยปัจจัยต่างๆ24ปัจจัยและปัจจัยแปลว่าอะไรปัจจัยแปลว่าอุปการะเกื้อหนุนสนับสนุนส่งเสริมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกื้อหนุนส่งเสริมทั้งที่มองเห็นไม่มองเห็นเป็นวัตถุเป็นสิ่งของหรือเป็นนามธรรมเป็นกำลังใจเรียกว่าปัจจัยทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าจำแนกไว้24ปัจจัยทั้งที่เป็นรูปธรรมอรูปธรรมเงินทองทุนการศึกษาก็เป็นปัจจัยเป็นอุปการะแก่การบริหารมหาจุฬาเป็นอุปการะแก่การศึกษาของพระภิกษุสามเณรเป็นปัจจัยให้ยังชีพนะปัจจัยยังชีพเช่นปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคก็เป็นปัจจัยให้ดำรงชีพอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปัจจัยหมดแต่ทีนี้ความกตัญญูกตเวทีมันเกี่ยวข้องกับปัจจัยอย่างไรกตัญญูก็คือรู้อุปการะที่ท่านทำไว้แล้วก็คือรู้ปัจจัยนั่นเองมูลนิธิมหาจุฬาเกิดขึ้นในปี2507ปีหน้าครบ60ปีใครที่ให้กำเนิดอ่ะต้นคิดคนแรกอ่ะหรือคณะแรกผู้ก่อการเนี่ยท่านเรียกว่าเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยแปลว่าผู้มีอุปการะในฐานะต้นเรื่อง มหาจุฬานี่ใครเป็นเหตุปัจจัยของสถาบันนี้รัชกาลที่5เป็นต้นเหตุถ้าไม่มีพระราชปารภไม่มีสังคีกะเสนาเราไม่มีวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันต้องย้อนไปถึงเหตุปัจจัยทำบุญถวายพระองค์ท่านทั้งเหตุปัจจัยในฐานะผู้กำเนิดมูลนิธิทั้ง3มูลนิธิถ้าไม่มีท่านเหล่านั้นไม่มีต้นเรื่องไม่มีที่มาและเราก็ควรจะต้องนำมากล่าวถึงนั่นในความหมายเหตุปัจจัยที่หนึ่งเหตุปัจจัยในอีกความหมายหนึ่งก็คือมหาจุฬานั้นมีเหตุสำคัญก็คือพระราชบัญญัติทุกวันนี้เราอาศัยพระราชบัญญัตินะในการบริหารทุกอย่างเนี่ยเป็นรากแก้วของความเป็นมหาวิทยาลัยถ้าไม่มีพระราชบัญญัติท่านไม่มีเหตุปัจจัยเหตุให้เกิดมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาพระราชบัญญัติ2540เป็นเหตุปัจจัยแล้วใครที่มีส่วนผลักดันให้เกิดเหตุปัจจัยคือพระราชบัญญัตินั้นก็เป็นผู้มีอุปการะคุณที่สำคัญมหาวิทยาลัยก็ต้องไม่ลืมทำนองเดียวกันตราสารก็เป็นเหตุปัจจัยของมูลนิธิทั้ง3มูลนิธิตราสาร2507แล้วก็ที่มาปรับมาเพิ่มมาเติมเป็นส่วนสำคัญเราต้องรักษาประวัติศาสตร์เหล่านี้เอาไว้เพื่อให้เกิดความกตัญญูรู้คุณและลึกถึงเวลาทำบุญอุทิศส่วนกุศลจะได้อุทิศถูกตัวเราพิมพ์เอกสารบางปีเนี่ยชื่อกองทุนชื่ออะไรเยอะแยะเลยนั่นน่ะเป็นหมื่นทุนแต่เราต้องไม่พลาดในเรื่องของเหตุปัจจัยต้องใส่ไว้ด้วยนั่นก็คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองซึ่งเรามักจะพูดถึงแต่ไม่ตระหนักว่าเป็นปัจจัยอะไรก็คืออธิปติปัจจัยอธิบดีแปลว่ายิ่งใหญ่ผู้เป็นใหญ่เราจะพูดถึงสภานายกสภานายกจะมีรูปเดียวอธิการบดีก็จะมีรูปเดียวแต่ละครั้งแต่ละสมัยเขาเรียกอธิปติปัจจัยคือใหญ่สุดในด้านนั้นๆแต่ไม่ใช่อธิบดีเท่านั้นที่ทำให้กิจการมหาวิทยาลัยไม่ใช่นายสภานายกนายกสภาอย่างคนเดียวหรืออธิการบดีรูปเดียวมันยังมีทีมของท่านทีมที่เป็นสหชาติทำงานร่วมกันในแต่ละยุคในแต่ละช่วงเขาเรียกสหชาตปัจจัยอ่ะต่างคนคนละไม้คนละมือสนับสนุนอุปถัมภ์กิจการมหาวิทยาลัยในแต่ละยุคแต่มหาวิทยาลัยถ้าไม่มีงบประมาณแผ่นดินไม่มีคนบริจาคอุปถัมภ์ค่าพัฒนาหารเพนอะไรเงี้ยอยู่ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นพื้นฐานของนิสิตเนี่ยมันจึงต้องพึ่งผู้บริหารครูบาอาจารย์และก็ผู้ประถมเหมือนต้นไม้ต้องอาศัยแผ่นดินแผ่นดินทำให้ต้นไม้อยู่ได้พวกท่านนิสิตทั้งหลายเป็นต้นไม้ต้นไม้จะงามหรือไม่งามต่อให้ท่านมีสติปัญญาดีแต่ปุ๋ยไม่ดีไม่มีน้ำท่านอยู่ไม่ได้เรียนก็ไม่จบอยากให้ตระหนักตรงนี้ไว้ ใครที่ทำให้ชีวิตของท่านงอกงามท่านพึ่งใครต้นไม้เจริญงอกงามเพราะดินดินเป็นนิสยปัจจัยให้ต้นไม้พึ่งอาศัยมีปุ๋ยมีอะไรต่างรองรับถ้าครูบาอาจารย์ไม่ดีนะบุรพาจารย์ไม่ดีไม่เก่งนะมหาจุฬาไม่มาถึงวันนี้หรอกท่านถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้เราผู้บริหารในอดีตบริหารมหาวิทยาลัยญาติโยมที่อุปถัมภ์บำรุงโดยตรงและผ่านมูลนิธิเป็นนิสยปัจจัยโยมทั้งหมดเนี่ยทั้งที่มาและไม่ได้มาเนี่ยทั้งผ่านมูลนิธิและไม่ได้ผ่านมูลนิธิเราเรียกว่าโซเชียลแคปิตอลเป็นทุนทางสังคมอาคารนี้เป็นที่อาศัยให้เรามาปฏิบัติธรรมมาประชุมกันถ้าไม่มีอาคารนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้อาคารนี้เป็นที่อาศัยถามใครสร้างท่านไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินนะเนี่ยชื่อตึกอะไรอ่ะถัดไปหอฉันน่ะใครสร้างเงินใครอ่ะมาจากพระก็จริงแต่ว่าเป็นเงินญาติโยมไปจนถึงโบสถ์กลางน้ำอ่ะหลวงพ่อปัญญานันทะเอาปัจจัยมาจากไหนเกือบทั้งมหาวิทยาลัยรวมถึงที่ดินเนี่ยท่านไปซื้อสมัยนี้มีปัญญาเหรอเราไม่ต้องจ่ายสักบาทคนบริจาคที่ดิน300กว่าไร่ทั้งบริจาคโดยคุณหมอรัศมีคุณหญิงสมปอง80ไร่เศษเบื้องต้นและซื้อเพิ่มเนี่ยปัจจัยจากใครถ้าเราไม่นึกถึงตรงนี้เราจะกตัญญูไม่ถามหน่อยแล้วเราก็นึกว่าไม่ต้องพึ่งใครแล้วก็ไม่ต้องมาจัดงานกตัญญูทำบุญที่ส่วนกุศลให้ใครเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกันหมดท่านทั้งหลายปัจจัยที่ญาติโยมบริจาคผู้บริหารงานของผู้บริหารทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเหน็ดเหนื่อยสร้างมานั้นเป็นนิสยปัจจัยให้นิสิตผู้บริหารครูบาอาจารย์ในปัจจุบันได้พึ่งพาญาติโยมจึงมีอุปการะคุณเป็นอย่างยิ่งเพราะคิดอย่างนี้ใช่ไหมพระสารีบุตรจึงเป็นอุปชาให้ลาทะพราหมณ์ลาถ้าพามแก่ๆไม่มีใครจะดูแลลูกหลานก็ทิ้งอยากจะมาบวชโอ้ยมาเบียดเบียนตอนแก่ไม่ให้บวชพุทธเจ้าก็ถามว่าแล้วมีพระรูปไหนบ้างที่จำอุปการะคุณของพราหมณ์ชลาคนนี้ได้บ้างพระสารีบุตรบอกจำได้เคยใส่ข้าวหนึ่งทัพพีเท่านั้นกตัญญูไหมเรายกย่องพระสารีบุตรว่ายอดกตัญญูไหมในฐานะที่เราเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ต้องมีเอกลักษณ์อาจารย์จำนงทองประเสริฐของเราเนี่ยย้ำนักยันย้ำหนาต้องกตัญญูกตเวทีต่อบุรพาจารย์และให้จัดงานวันบุรพาจารย์ขึ้นในวันที่18กรกฎาคมของทุกปีหล่อรูปเนี่ยท่านทำมาเนี่ยเราต้องปลูกฝังนะท่านเพราะจริงๆสังคมมันอยู่ได้ด้วยความกตัญญูกตเวทีนี้แหละโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเพราะเราต้องพึ่งพากันรองบประมาณแผ่นดินอย่างเดียวมันไม่พอหรอกบริหารไม่ได้หรอกครึ่งหนึ่งของ 3,000 4,000 ล้านในมหาจุฬาที่วังน้อยสร้างมาจากงบบริจาคทั้งนั้น ถ้าไม่มีตรงนี้มันก็ไม่มีอย่างนี้หรอกตอนแรกเขาจะให้มาสร้างเป็นกล่องไม้ขีดเราไม่เอาต้องมีสถาปัตยกรรมไทยทรงไทยมันแพงขึ้นก็จริงแต่มันก็ให้ความจะลงใจจะลงศรัทธาอย่างที่เราเห็นมาเห็นเขาบอกอันนี้คือวัดวัดอะไรใหญ่โตเห็นแค่ตึกแรกๆก็รู้ว่าเป็นวัดแหละสีเหลืองต่างหากมันเป็นไปได้เพราะญาติโยมทั้งนั้นและเราก็ต้องสำนึกตรงนี้เราเรียกว่าพึ่งกันเนี่ยนิสยปัจจัยการพึ่งกันนิสยปัจจัยเนี่ยทุกวันนี้เราเรียกกันว่าสิ่งแวดล้อมนะท่านเราอยู่กรีนแคมปัสเนี่ยทำให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเนี่ยตึกมันก็อยู่กลมกลืนกับธรรมชาติธรรมชาติก็กลมกลืนกับอาคารดูกันวิถีชีวิตรัชกาลที่6ทรงพระนิพนธ์ไว้ว่าเสือผีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสือหยั่งดินเย็นเพราะหญ้าบังหญ้าหยั่งเพราะดินดีนิสยปัจจัยในความหมายหนึ่งและที่อีกความหมายหนึ่งที่เราจะเข้าใจกันมากคืออัญญมัญญปัจจัยต่างพึ่งพากันเสือกับป่าพึ่งพากันฉันใดเป็นอัญญมัญญปัจจัยพุทธบริษัทก็พึ่งพากันและกันฉันนั้นเหมือนไม้สามอันค้ำกันล้มอันหนึ่งอีกสองอันมันก็ล้มเขาเรียกอัญญมัญญปัจจัยไม้สามขาที่กล้องนี่เห็นไหมลองไปดึงออกสักอันหนึ่งล้มเลยยันกันเหมือนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยันกันสถาบันใดสถาบันหนึ่งเอาออกไปเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เป็นอัญญมัญญะแปลว่าพึ่งกันเพราะฉะนั้นธงชาติเนี่ยสามสีที่ท่านทำไว้สีแดงสีขาวสีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นแผ่นเดียวกันพึ่งกันถ้าท่านตัดสีใดสีหนึ่งออกมันก็ไม่ใช่ธงอ่ะมันเป็นแผ่นผ้าธรรมดาอัญญมัญญปัจจัยทำนองเดียวกันว่าสิ่งต่างมันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นและจะให้เจริญรุ่งเรืองก็ต้องพิงกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นพิงกันนั่นก็คือสาคาราอนาคาราจะอุโพอานโยนยนิสิตาพุทธเจ้าตรัสสั่งไว้เลยสาคาราแปลว่าผู้ครองเรือนคือคฤหัสถ์ญาติโยมอนาคาราผู้หลีกเว้นจากเรือนคือบรรพชิตอุโพอานโยนยนิสิตาทั้งสองฝ่ายพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นอัญญมัญญปัจจัยคือฝ่ายคฤหัสถ์อุปถัมภ์บำรุงบรรพชิตด้วยอามิสถานบรรพชิตตอบแทนคฤหัสถ์ด้วยธรรมทานถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำหน้าที่ศาสนาอยู่ไม่ได้วันนี้เป็นตัวอย่างที่พูดเนี่ยนะเป็นรูปธรรมที่สุดเลยสถาบันการศึกษาพระศาสนาแห่งนี้อยู่ได้เพราะอามิสทานของญาติโยมจะโดยมูลนิธิหรือโดยตรงก็ตามบริจาคแล้วญาติโยมอ่ะได้อะไรตอบแทนหวังอะไรตอบแทนจากบรรพชิตคือคณะสงฆ์ธรรมทานให้ปัญญาให้ธรรมะจะโดยตรงหรือผ่านสื่อก็ตามเพราะฉะนั้นที่มหาจุฬามีงานบริการวิชาการตอบแทนสังคมนั่นแหละคือทำหน้าที่ธรรมทาน มีโทรทัศน์มีสื่อมีกิจการต่างๆรวมถึงวันนี้ด้วยเนี่ยที่มานั่งพูดอยู่เนี่ยทำหน้าที่ให้ธรรมะเป็นฐานและมันจะต้องทำตลอดไปเพราะมหาจุฬาที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้ทั้งในฐานะที่อยู่ตรงนี้มาก่อนก็ได้พึ่งอามิสถานของญาติโยมและเมื่อได้พึ่งอามิสถานนี้แล้วนั่งซื่อบื้ออยู่ทำไมไม่เทศไม่สอนน่ะธรรมทานทุกรูปที่รับทุนการศึกษาตรงนี้โปรดตระหนักไว้ท่านไม่จำเป็นจะต้องมาตอบแทนที่มหาจุฬาหรือโดยตรงกับญาติโยมแต่อยู่ที่ไหนต้องศึกษาปฏิบัติและก็เผยแผ่ธรรมะที่นั่นจะในรูปแบบของการเทศการสอนการเขียนการวิจัยทำไปเลยท่านและถ้าท่านไม่ทำคือนอกจากจะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของบรรพชิตแล้วยังชื่อว่าขาดความกตัญญูรู้คุณกตเวทีตอบแทนผู้มีอุปการคุณอีกด้วยขอให้ตระหนักตรงนี้ไว้ทุกรูปและถ้าท่านจะตอบแทนมหาวิทยาลัยเริ่มตั้งแต่ท่านตั้งใจศึกษาเล่าเรียนใช้เวลาที่มาสมัครเป็นนิสิตเนี่ยให้มันคุ้มค่าตั้งใจรับวิทยาทานธรรมทานและจากนั้นเมื่อมีโอกาสก็ปฏิบัติศาสนกิจนั่นแหละคือให้ธรรมทานจบปี4ของปริญญาตรีออกไปทั่วประเทศเนี่ยน่าภูมิใจเป็นผู้นำจิตใจและปัญญาธรรมทานตามไปดูถึงนู่นบนดอยไปอยู่บนดอยกันพระทั้งหลายไปต่างประเทศพระธรรมทูตต่างประเทศท่านกลับไปประเทศของท่านที่เป็นพระต่างประเทศก็แบบเดียวกันและนั่นก็คือการตอบแทนบุญคุณของสถาบันเพราะอะไรท่านอัญมัญญะสถาบันมหาวิทยาลัยให้การศึกษาที่ดีพวกเรานิสิตตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตั้งใจแล้วเรียนปฏิบัติศาสนกิจดีชื่อเสียงเกียรติคุณอันดีงามก็กลับมาถึงสถาบันและคนก็มาอุปถัมภ์บำรุงญาติโยมก็มาตั้งมูลนิธิมาอุปถัมภ์บำรุงเพราะมูลนิธิทำประโยชน์แก่สถาบันสถาบันทำประโยชน์แก่ญาติโยมต่างเป็นอัญมัญญะเกื้อหนุนกันและตระหนักตรงนี้เมื่อไรก็ชื่อว่าท่านมีความกตัญญูกตเวทีเมื่อนั้นและนี่แหละที่ทำให้สังคมไทยอยู่แล้วอยู่รอดไม่ใช่ทุกวันนี้อยู่กันอย่างไม่รู้ว่าใครมีบุญคุณสถาบันมีบุญคุณหรือเปล่าอะไรมีหรือเปล่าไม่ได้เคยมองอดีตไม่ได้เคยมองว่าที่เรามีวันนี้เพราะอะไรใครเป็นเหตุปัจจัยมูลเหตุของบ้านเมืองของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใครช่วยอุปถัมภ์บำรุงสถาบันในฐานะอธิปติปัจจัยอธิบดีเป็นใหญ่ในฐานะสหชาตะปัจจัยช่วยกันประคับประคองบ้านเมืองมาสถาบันศาสนามาและใครเป็นอัญญะและเราเป็นอัญญะมัญญะปัจจัยจะต้องพึ่งเราเกิดในภายหลังเราจะต้องทำหน้าที่สืบต่อและตอบแทนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสอนลูกสอนหลานอย่างนี้ญาติโยมทั้งหลายบ้านเมืองของเราครอบครัวของเราวัดวาอารามของเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นคือเจตนารมณ์ของบุรพาจารย์มหาจุฬาที่ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมาที่จัดวันกตัญญูวันมูลนิธิวันบุรพาจารย์อะไรก็ตามเพื่อสืบทอดคุณธรรมแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้ และความกตัญญูกตเวทีนี้เป็นพื้นฐานของคนดีเอสาภิกขเวกตัญญุตาเอสาภิกขเวสัพพุริสภูมิยะทิทังกตัญญุตากตเวทิตาภิกษุทั้งหลายความกตัญญูกตเวทีนี่แหละเป็นธรรมะพื้นฐานของสัพบุรุษคือคนดีมหาวิทยาลัยสงฆ์สร้างคนดีคณะสงฆ์ศาสนาสร้างคนดีผู้มีความกตัญญูกตเวทีญาติโยมทั้งหลายตั้งมูลนิธิเพื่อการนี้และอุปถัมภ์บำรุงบริจาคที่ผ่านมารุ่นกันก่อนที่ชีวิตหาไม่แล้วก็คิดแบบเดียวกับเรามันจึงมีวันนี้ดื่มน้ำให้นึกถึงคนขุดบ่อทานผลไม้ให้นึกถึงคนปลูกต้นไม้เพราะตระหนักตรงนี้เราจึงมาประชุมพร้อมกันเป็นกุศลกรรมที่น่าอนุโมทนาจึงขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อมหาวิทยาลัยผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการมูลนิธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้บริจาคทุนสมทบทุนและที่สำคัญคือผู้มาร่วมงานในวันนี้ที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้มีอุปการะคุณที่ล่วงลับไปแล้วนั้นเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ขอนิมนต์และเชิญทุกท่านได้พร้อมใจกันตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่เกิดจากอามิสทานและธรรมทานทั้งปวงนั้นขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอุทิศเป็นส่วนกุศลไปให้แด่ผู้มีอุปการะคุณต่อมูลนิธิทั้ง3มูลนิธิต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอทุกท่านเหล่านั้นจงมีส่วนแห่งการอนุโมทนาบุญกุศลที่อุทิศไปให้เพื่อสำเร็จเป็นอิทธวิบากสุขสมบัติทิพยสมบัติเพิ่มบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพสมดังเจตนาปารภของเราท่านทั้งหลายทุกประการอันหนึ่งขออำนาจแห่งคุณงามความดีทั้งปวงนี้จงเป็นปฏิพรย้อนสนองปกปักรักษาคุ้มครองให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกท่านทุกรูปทุกคนตลอดกาลนานเทอญ
สาธุ